Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šioje laidoje kviečiu jūs pakeliauti po Neringos miestą, esantį Kuršių Nerijoje. Geografiškai Kuršių Nerija, tokia kokia ji yra dabar, baigė formuotis tik mūsų eros pradžioje. Istoriniuose šaltiniuose pradėta minėti nuo 13 amžiaus, kai Vokiečių ordinas užkariavo šią Baltų teritoriją. Apytiksliai Kuršių Nerijos viduryje, buvusioje Kuršių žvejų gyvenvietėje, ordinas pastatė Rascytės pilį. Dabar ta vieta yra už Lietuvos sienos su Kaliningrado sritimi ribų. Mums sunku įsivaizduoti, bet iki 19 amžiaus pradžios nebuvo nei vieno tinkamo kelio iš Rytprūsių į Klaipėdą. Vienintelis tinkamesnis kelias ėjo per Kuršių Neriją. Tuo pačiu keliu, kadaise naudojosi sembai ir žemaičiai karuose prieš kryžiučius. Nemuno delta iki 17 amžiaus buvo nepraeinama dėl vandens ir pelkių. Augant prekybos ir komunikacijos intensyvumui tarp Marienburgo ir Rygos, kelyje, kuris ėjo per Kuršių Neriją, atsiranda smuklės, o šalia jų auga gyvenvietės. 15 amžiuje privilegiją smukliai gauna Nida, Nagliai, o vėliau Karvaičiai, Smiltynė. Juodkrantė tokią privilegiją gavo 17 amžiuje. Nuo 17 amžiaus vidurio labai svarbia smuklių funkcija tapo pašto tarnyba, todėl smuklės buvo pradėtos vadinti pašto stotimis. Kuršių Nerijos kelias įgavo pašto kelio pavadinimą. Juo reguliariai buvo gabenamos pašto siuntos. Šis kelias nebuvo toks kelias, kokį mes dabar įsivaizduojame. Jis nėjo mišku kaip dabar. Tam trukdė kopos. Senasis kelias buvo pusiau vandens kelias. Didžioji jo dalis tęsėsi palei jūrą, vienas vežimo ratas riedėdavo per vandenį. Dabartinis Kuršių Nerijos kelias pradėtas formuoti tik sutramdžius judančio smėlio stichiją, tada, kai dideli plotai buvo apsodinti mišku. Tai įvyko 20 amžiaus pradžioje. Su gidu Simonu Kiela keliaujame dabar jau moderniu, nauju keliu nuo Smiltynės ir pasiekėme Neringos miestą. Staptelime ties pirmuoju dėmesio vertu objektu Neringoje – Meilės slėniu.
Lankydamiesi Neringoje, vos pravažiavę Alksnynę, 12 kilometre patarčiau sustoti. Dešinėje pusėje atsiveria laukymė ir čia reikėtų įjungti vaizduotę, nes dėjosi įdomus dalykai. Kuomet Prūsija kariavo su Prancūzija, čia buvo įsteigta karo belaisvių stovykla. Buvo pastatyti barakai ir čia buvo apgyvendinti prancūzų karo belaisviai. Na, moterys turbūt visada domėjosi užsieniečiais, tai todėl ir čia neapsieidavo be pasimatymų. Ateidavo jos ir vandenį pavaišinti, gal ir pakramtyti, ką atnešdavo. Na, o kai jauni žmonės susitinka, užsimezga ir meilės romanai. Tai čia pirmoji tokia šios istorijos dalis. Buvo ir antroji. Kai baigėsi karas, belaisviai buvo paleisti, tie, kurie išgyveno, grįžo namo. Na, o čia ateidavo dirbti deportuoti, prasikaltę asmenys. Dažnai tai būdavo laisvo elgesio merginos, kurios ar apsukdavo klientą Klaipėdoje, ar dar kažkas atsitikdavo tokio. Todėl joms būdavo skiriama viešųjų darbų. Atvažiuodavo jos čia dirbti, na, o kur atvažiuoja merginos, ten ir žvėjai, ir meilės romanai tęsdavosi toliau. Tai todėl tas slėnis ir įgavo meilės slėnio vardą.
Persikelkime į vieną iš seniausių Kuršių Nerijos gyvenviečių Juodkrantę. Senoji Juodkrantė istoriniuose šaltiniuose minima nuo 15 amžiaus kryžiuočių laiškuose. Tuo metu gyvenvietė buvo arčiau jūros, tačiau vokiečiams iškirtus medžius ėmė slinkti kopos ir gyvenvietė buvo perkelta arčiau marių. Tuo metu tai buvo žvejų kaimas. Jis padidėjo atsikėlus užpustyto Karvaičių kaimo gyventojams. Kurortų miestelis tapo 19 amžiaus antroje pusėje, tačiau 1809 metais čia keliavęs Prūsijos švietimo ministras vėliau sakė, Kuršių Nerija yra tokia savita, kad ją būtinai reikia pamatyti, kaip Italija arba Ispanija, įdant sielą nestokotų nuostabaus grožio vaizdų. Tai galėjo paskatinti žmonės atvykti į šią vietą, tačiau ne tai nulėmė Juodkrantės transformaciją į kurortinį miestelį. 19 amžiuje Prūsijoje augo miestų gyventojų skaičius ir vidurinioji klasė. Žmonės ima daugiau keliauti, o verslininkai gauna galimybę užsidirbti. Juodkrantė 19 amžiaus 5 dešimtmetyje tapo pirmąją kurortinę vietovę Kuršių nerijoje. 1855 metais, gilinant marių dugną, buvo rasta gintaro. Tuo labai greitai susidomėjo verslininkai ir prasidėjo gintaro kasyba iš marių dugno ties Juodkrantę. Per 30 mečius buvo iškasta 2500 tonų gintaro. Dėl gintaro kasybos kaimas pradėjo garsėti, o 1960 metais viešbučių savininkas iš Tilžės Eduard Stelmacher nusipirko Juodkrantės smuklę ir pastatė pirmąjį didelį viešbutį – Kuršių kiemas. Mes esame šalia taip vadinamos gintaro įlankos, nedidelės įlankėlės Kuršių mariuose, tik įvažiavus į Juodkrantę. Įlanka buvo dirbtinai iškasta, kaip prieplauka laivams. Priešais ją buvo įsikūrusi gintarą kasusios kompanijos darbuotojų kolonija. Dabar gintaro įlanka garsė tuo, kad per rudens lygiadienį čia deginamos šiaudinės skulptūros. Skulptūros pastatomos birželio mėnesį ir visą vasarą puošia įlanką.
Vos įvažiavome į Juodkrantės miestelį ir kairėje matome įlanką. 19 amžiuje daugelis susidomėjo gintaro gavybą. Buvo bandyta kasti įvairiose vietose, kitoje marių pusėje buvo bandyta ieškoti gintaro. Tačiau dviems vokiečiams nusišypsojo laimė. Jie atrado aukso gyslą, baltiškojo aukso, gintaro. Jiems buvo pavesta tvarkyti krantinę, o taip pat ir pagilinti žvejų uostelį įlankoje. Kai jie ėmėsi šio darbo, pamatė, kad ten yra daugybė gintaro. Ėmė kelti tą dumblą, plauti jį ir rado to lietuviško aukso. Gavybos mastai plėtėsi, vis buvo priimama daugiau ir daugiau darbininkų, reikėdavo gintarą ir plauti, ir rūšiuoti, apdoroti. Taip patgi reikėjo, kad tą gintarą kelti, reikėjo ir narams kostiumų parūpinti, todėl buvo pastatytos narų tų kostiumų siuvyklos šalia. Taip pat reikėjo ir laivelius remontuoti, kadangi buvo pasitelkiami tam tikri povandeniniai batiskafai, kurie buvo naudojami gintaro gavybai. Gyvenimas virė, vienu metu netgi buvo įdarbinta apie 1000 žmonių. Tai net ir šiais laikais būtų gana didelė įmonė, o tais laikais tai buvo milžiniška įmonė. Jos dėka ir suklestėjo Juodkrantės gyvenimas. Juodkrantės miestelis tapo kur kas svarbesnis negu Nida. Į Nidą žmonės važiuodavo pailsėti, tylos atsigerti, o Juodkrantėje virė gyvenimas. Ir netgi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona buvo prasitaręs, kad jam Juodkrantėje ilsėtis gal kiek ir per brangu. Čia važiuodavo daugiausiai pasiturintys vokiečiai, tiek verslo reikalais, tiek ir pailsėti.
Kuršių nerijos gyventojai turėjo išgyventi siaurame žemės plote tarp jūros ir marių. Manoma, kad iki 13 amžiaus čia sezoniškai žvejybo sezono metu gyveno prūsai ir kuršiai. Ordinui įsitvirtinus Kuršių nerijoje čia apsigyveno riteriai, dvasininkai, smuklininkai, daugiausiai tai buvo vokiečiai. Ordino dokumentuose minima, kad nuo 15 amžiaus Kuršių nerijoje apsigyveno labiausiai šios vietos etninį tapatumą reprezentavę gyventojai. Kuršininkai, kalbėję kalba panašiai Latvių. Su šių žmonių imigracijos banga siejasi ir daugelio žvejų gyvenviečių atsiradimas. Iki tol buvo žinoma tik ordino pilis Rasytė. 16 amžiuje čia buvo tiek kuršininkų, tiek vokiečių, tiek lietuvių. Juodkrantėje žmonės vertėsi žvejybą, neturėjo dirbamos žemės ir buvo gana skurdus. Ligos Kuršių nerijoje buvo susijusios su gyvenimo sąlygomis. Daug žmonių sirgo tuberkulioze dėl skurdžių gyvenimo sąlygų, turėjo kaspinuočių dėl dažnai valgomo žuvies. Su manimi po Neringos miestą keliauja ir istorijas pasakoja gidas Simonas Kiela.
Na, vietiniai žmonės negalėjo džiaugtis prabangių gyvenimų. Sunku buvo, juk niekas ant kopų smėlio neauga. Jei kas ir norėjo turėti gyvulių ar darželį, turėdavo pirkti ar nuomoti žemės plotus kitame marių krante. Ateidavo pavasaris, gyvulius pakraudavo į plokščiadugnes valtis, laivelius, kurėnus ir plaukdavo jie į kitą pusę, kur buvo ganyklos, kur piemuo ganydavo žmonių galvijus. Na, o atėjus rudeniui, reikėdavo gyvulius parvežti atgal ir parvežti ne tik tai juos, bet ir jiems maisto. Dideli kaupai šieno būdavo prikrauti į tuos pačius kurienus. Reikia tiesiog pamatyti to meto fotografijas, kaip atrodydavo tie kurienai, kuriais plaukdavo atgal žiemoti. Taipogi vietinių žvejų dieta būdavo labai prasta. Dažniausiai jie vos padžiovindavo šiek tiek žuvies, kol dirbdavo mariose ir ją pradėdavo valgyti. Dažnas susirgdavo, užsikrėsdavo parazitais, todėl reikėdavo ieškoti ir kitokios dietos. Pradėjo žmonės netgi varnas gaudyti. Nudobdavo paukštį taip pat gana paprastai. Kasdavo į galvą ir paukštis iš karto žūdavo.
Nuo 16 amžiaus intensyvėjo žmogaus veikla pusiasalyje. Buvo kertami miškai, naikinama augalija, bitininkystės tikslais deginami viržynai. Iškirtus miškus ėmė slinkti kopos. Nuo 18 amžiaus pradžios iki 19 amžiaus vidurio buvo užpustyta 14 kaimų. Pakeliui iš Juodkrantės nidą galima sustoti prie pilkųjų, dar kitaip vadinamų mirusųjų kopų. Šioje vietoje kopos net 4 kartus užnešė naglių kaimus. Toliau keliaukime į Nidą. Tai ilgą laiką buvo mažas žvejų kaimelis. Jei Juodkrantės miesteliui kaip kurortui vystymuisi impulsą davė gintaro kasyba, tai Nidą kiek vėliau, 1880 metais, atrado dailininkai iš Karaliaučiaus dailės akademijos. Pradžioje tai buvo tik keli dailininkai, bet vėliau, apie 1890 metus, jau susibūrė Nidos dailininkų kolonija. Boldės viešbučio savininkas Hermanas Boldė buvo į Nidą atvykstančių dailininkų metu. Senatas. Jau 20 amžiaus pradžioje Nida buvo populiarus kurortas. Nuo 1930 metų 3 vasaras čia praleido literatūros Nobelio premijos laureatas Tomas Manas, panaudojęs savo premiją vasarnamio Nidoje statybai. Dabar ten yra įsikūręs Tomo Mano muziejus. Mes su gidu Simonu Kiela esame šiaurinėje Nidos pusėje, šalia evangelikų liuteronų bažnyčios esančiose etnografinėse kapinėse, kurios mena 18 amžių. Tai kapinės, kuriuose galima rasti ypatingus antkapius vadinamus krikštais. Po antrojo pasaulinio karo kapinės sunyko. Krikštai buvo restauruoti 1975 ir 2010 metais. Krikštai buvo išplitę mažojoje Lietuvoje ir vakarų Žemaitijoje. Juos nešdavo jau laidotuvių procesijos metu, todėl pagaminti turėdavo labai greitai ir dėl to kartais buvo neįtin kruopščiai išdrožinėti.
Nedažnas poilsiautojas atvykęs į Nidą praveria pirmiausia kapinaičių vartelius. Čia pastebėsime gal kartais neįprastus paminklinius žymėjimus. Ne paminklai kažkokie, ne akmeniniai antkapiai, o lentelės įvairių formų išpjaustytos lentos. Šie dalykai vadinami krikštais. Dar kai žmonės negyveno taip susikoncentravę miestuose, daugiausia gyventa vienkiemiuose, pirmieji kapeliai būdavo sodas, o paminklas medis. Juk visi žinome tuos pasakojimus, kad kai žmogus gimsta, jeigu tai berniukas, jam pasodinamas kažkoks tai taurus medis, ar ąžuolas, ar uosis, kai mergaitė, liepa. Sakydavo, kai numiršta žmogus, iš to paties medžio, nukirsto medžio, daro kankles. Ir šita paminklinė lenta žymi tą patį. Tai gyvybės medis. Eina žmogus prie jo, link jo visą savo gyvenimą ir tik taip pačiame gale pasiekia savo kelionės tikslą. Šis medis vadinamas jievaru. Yra tokia daina, kur eina berneliai palei kelią ir mato jievarą. Prie šaknelių skambantis kankleliai, šakelėse dūzgia bitelės. Na, o viršūnėlėje sakalo vaikeliai. Būdavo manyta, kad paukščiai tai tarpininkai tarp žmonių ir dievų pasaulio. Dūzgiančios bitelės tai mes, žmonės, na, o skambantys kankleliai protėvių kapeliai.
Ana kalenelio jėvaras žydėjo slavonas.
Na, dar galima gal paminėti, kodėl tokia keista ta krikšto forma. Na, visų pirma, aišku, medžių lajos formą galima ten išvelgti, bet taipogi galima pamatyti gal net ir gyvulio odą ištemptą ant medžio šakų, padžiautą džiūti galbūt. Sako, kad tai totemo, vėlgi to paties totemo atspindžiai. Totemas irgi garantuodavo žmogaus vėliai kelionę į mirusiųjų šalį. Ir vienas iš vėlės lydėjusių padarų būdavo rupūžė. Veikiausiai todėl, kad jinai gyvena tarp pasaulių, jinai gali kvepuoti ir oru, taip pat gali ir nerti po vandeniu. O ar po vandeniu, ar po žemele, vis tiek tai yra mirusiųjų pasaulis. Dėl to pasitikdavo jinai veikiausiai žmonių pasaulyje ir keliaudavo į mirusiųjų pasaulį ir lydėdavo tas vėlės į Anapilį. Neįtin romantiškai skamba, bet gyvūnas išties paslaptingas.
Krikšto forma ir pašyba buvo įvairi, o jie statomi skirtingai nei katalikų kapinėse kojūgalyje. Moterims krikštai buvo daromi iš moteriškos giminės medžių – liepos, drebulės, o vyrams iš vyriškos – ąžuolo, uosio. Ant moteriškų buvo išdrožinėjami paukščiai, ant vyriškų – žirgų galvos. Nidoje siūlo užlipti ant parnidžio kopos, pasižiūrėti į ant jo stovintį saulės laikrodį ir atsiveriančius kopų ir marių tolius. O savo ekskursiją užbaigsime netoli Lietuvos, Rusijos sienos, taip vadinamame mirties slėnyje.
Jeigu keliausim aplinkui tą mūsų vadinamą Šiaurės Sacharą, kurią mes matom besidriekiančią nuo Kuršmarių iki Baltijos jūros, į kurią žvelgiam nuo Parnidžio kopos, tai jei keliausime iš dešinės pusės, šiek tiek paėję pradžioje link jūros ir po to vėl sukdami atgal, apjuosdami tą mūsų dykumą. Ta keliu paėję ir priėję jau rezervato ribas, kuris yra tarp Lietuvos sienos, na, Lietuvos pusėje iš esmės, bet jau artėjant prie Rusijos sienos. Ten žmogui eiti draudžiama žmonėms. Jei paeitume šalia tvoros, pamatytume keletą kryželių, kapeliai. Paskutinį kartą jau netgi matėsi, kad kaspinėliai yra užrišti su Prancūzijos vėliava. Šitie kapeliai mena vėlgi tuos pačius karus tarp Prancūzijos ir Prūsijos. Ir vėlgi buvo paimta daugybė nelaisvę, apie 10 tūkstančių žmonių, sako, buvo įkalinta dykumos sąlygomis vasarą. Ir tai buvo keršyta prancūzams, kurie buvo paėmę prūsų karius ir laikė Šiaurės Afrikoje taip pat dykumos sąlygomis, tokiom pačiom sąlygom tenai. Ir nu, taip bandė atsikeršyti vieni kitiems. Aišku, daugybė žmonių mirė nuo troškulio, kankinosi, sunku buvo. Todėl buvo ne tai, kad laidojama, tiesiog padedami lavonai ir juos užpustydavo smėlis. Tai va, toksai irgi ypatingai prancūzų turistams labai įspūdingos tos istorijos. Prisimena jie šituos laikus ir nori lanko, dega žvakelės tenai.
Ačiū, kad klausėtės mūsų pasakojimo ir keliavote kartu po Neringos miestą. O pasakojo jums gidas Simonas Kiela ir aš, Lukas Misiūnas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito ketvirtadienio.